Aquí comeza Voces no fallado, un espazo que titulamos así porque no fallado das nosas casas podemos atopar prácticamente de todo. E aquí tamén queremos darlle cabida a todo tipo de ideas, debates, noticias, música, libros, películas, calquera contido cultural interesante, divertido ou diferente. E para centrar un pouco o tema, imos falar con Sara López, a ver a ela que lle suxire a idea do fallado. E o programa chamase Voces no fallado porque me pareceu que refletía moi ben o típico lugar onde podes encontrar calquera cousa rara, non? Sara, a ti que recordos che trae ou que pensas que poderías atopar no fallado da túa casa?
Oye, penso que podía atopar, non? Que atopei así de primeira, saíanme á cabeza un montón de cousas. Como nena, no fallado, e como adulta, no fallado. Como nena, pues, unha das lembranzas máis claras que teño é cando descubrín un exemplar de Mujercitas do ano da polca que miña nai retirara en un arranque de limpeza e andaba por ali perdido nunha caixa. E era un exemplar precioso, porque tiña cada dúas ou tres páxinas unha de viñeta. Entón, claro, a primeira aproximación era ler a viñeta rápido, non? E depois a segunda aproximación, aí, pon o ler.
Sí, eu acordo-me, os clásicos juveniles.
Clásicos juveniles, sí. Efectivamente. Lembro incluso como era a tapa, de cor como dourada, ajá, ou unha cousa así. Súper bonita. Depois teño tamén lembranzas de nena asociadas ao fallado da casa da miña tía, onde os primos meus subíamos a facer o mal. Entendíamos
a
que
facer o digamos, mal.
Sí, a ver, eran cousas moi inxenuas, pero que nos éramos conscientes de que íamos a facer o que non nos permitían. Entre eles a beber gaseosa.
Gaseosa,
non fantas ni nada, gaseosa pura e dura, non? Non nos la deixaban tomar, habitualmente, só en días especiales, como quen toma hoxe un cava, era gaseosa, non? Bueno, eu sempre o digo porque teño para min que o mellor non era tanto que nos fixera mal como que a gaseosa había que mercala e a auga de grifo saía, era gratis, non? Claro. E entón subíamos, aproveitando que os maiores estaban enredando, subíamos nos e bebíamos, pero litros de gaseosa.
Quente, ademais.
Quente, ya, en verán, literalmente quente, ardida. Con esa sensación de... Imos a fallado, non? A facer algo prohibido, que xa, digamos, es moi inocentes. E como nai teña tamén unha lembranza así como moi especial en un cambio de casa, desto das mudanzas e non tes máis remedio que poñerte a ordenar, que subes ao fallado e empezas a buscar cousas para tirar e que te levas. E entre elas aparecer pois cousiñas de as miñas fillas cando eran moi pequeniñas, no primeiro contacto coa escola, pois esos dibuxiños mi familia,
que bonito.
E cousas así, sí, que vos tiña todos. Pues eso, con multitaladro, ¿no? Con buraquiños e con ensartados, con cintiñas, ¿no? E me fixo a mí moita ilusión atopalos e a elas, pues, xa maiores, claro, ver os debuxiños que facían ou as primeiras letras que poñían. Sí, entre eso tamén teño lembranzas de encontrar no fallado lixo para tirar directamente.
Sempre, cousas que tens que tirar e non queres.
Sí, lembro tamén, cando miña nai nos mandaba o fallado arriba a miña irmá maior, o medo a que aparecera un rato. Pero pavor. Eu o medo a que apareceran arañas. E inevitablemente aparecían uns e outros. Sí.
Moitas gracias, Sara.
De nada, que bonita, bonito proxecto, ¿no?
Estoy trabajando en una novela. Es la historia de mi vida y mis hermanas. Pienso abrirme mi propio camino en el mundo.
Nadie se abre su propio camino, y menos una mujer. Tienes que casarte bien.
Tú no estás casada, tía March.
Eso es porque soy rica.
Pues así se expresa Joe March, la protagonista de Mujercitas. Una mujer que quiere ser escritora en un mundo de hombres. Se ti escribes, se queres compartir os teus textos, contáctanos para que os gravemos, como fixemos con este relato orixinal de Paula Leyenda, que imos escoitar nas voces de David Rodríguez e Nicolás Fernández.
Mm. Eu son Pedro. Levaba 3 anos sen visitar ao doutor Doval, os mesmos que levan liberdade despois de sair do cárcel. E os mesmos que levas a medicarme. Non estou ben, son psicópata e pouca xente o sabe. E grazas a estas visitas podo ocultalo e dicir que mellore, porque se non o fago, sei que me encerrarán outra vez. Sentei na cadeira de madeira xusto enfrente del e quedei calado a espera de que iniciase a conversa.
Hola, Pedro.
Comezou dicindo ao mesmo tempo que collía unha pequena xenda e un palígrafo.
Espero que reflexionases en todo este tempo sobre a vida que levabas.
A verdade é que sí. Quero dicir, cambiou todo moito dende a última vez que estuve aquí.
Estou seguro, Pedro. Poderíasme contar como te vai?
Sí, en fin, dende a miña saída vexo todo de unha forma diferente. A miña enfermidade deume moitos problemas, xa o sabes. Pero agora síntome máis libre que nunca, con ganas de arranxar algunhas contas pendentes. Pero todo ben. Cando terminei de falar, o doutor comezou a escribir na súa libreta e puxo cara de satisfacción. Estaba contento e felicitoume polo meu esforzo por cambiar. Apretei o coitelo que tiña no peto cada vez con máis forza e lle dediquei un sorriso frío. Sabía o que viña a continuación.
Un conto original e inédito de Paula Leyenda que aínda non ten título, así que te animamos a que nos comentarios do noso web nos deixes unha suxestión. Ti que título lle porías? E isto foi todo por hoxe, pero axiña vemos de volver con máis historias e máis voces no fallado.